Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 24-nji oktýabry, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan öz ýylat üçin köşe öndürmegi planlaşdyrýar. Belarusda öz çagasyny öldürmekde aýplanýan türkmenistanly denan suw diňlenşigini öz düşen agyr ýagdaýyny gürrüň berdi. Türkmen awatly ýaşlar tökke pul tapman köşenýär. Aşgabatda futzal boýunça Aziýa çempionaty geçirilýär we beýleki täzelikler. Olary günüň habarlaryny diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Pakistan geçen ýylda biznes şertlerini iň ýeňilleşdiren 10 ýurdun biri boldy. Bu arada bütün dünya bankynyň 23-nji oktýabrda çap edilen hasabatyna aýdylýar. Şertler bütün dünya bankynyň gödäwçilik edýän 10 ýurdun 5-sine goglaşdy. Bular iş açmak we biznese başlamak, guruluşyk ruhsatlaryny almak, elektrik togyny almak, salgytlary tölemek we serhedaşyr söwda etmek ýaly ýurlary öz sınalýar diýip bütün dünya bankynyň 2020-nji ýylyň biznes etmek, ýagny iş ýöretmek goýunça täze hasabatyna aýdylýar. Şeýlelikde Pakistan geçen ýyl 28 basgançylyk ýokargaldy, ýagny 190 iqtisadiýetiň arasynda biznes işçiňlikleriniň 10 ýyl boýunça 108-nji oruna geçdi. Iqtisadiýeti ösen 10 ýurdun arasynda Hitaý, Hindistan, Sowud Arabistany, Iýerdaniýa, Togo, Bahreýn, Kuweýt we Nigeriýa bilen birlikde Merkezi Aziýadan Täjikistan hem bar. Täjikistan biznes iş açmak, karar almak we serhetden aňyrda söwda etmek şertlerini goglanyp 106-njy oruna geçdi. Özbekistan'ın rayetler inni yurttan 100 milyon su möçverini ya da 10 yarım min dolara olay nağıt pul çıkarıp bilerler. Olal zarnamada görkezmezden 2 min dolara çenli, zarnamada görkezip 5 min dolara çenli nağıt pul çıkarıp bolyardı. Olu möçverde akseri isteler çıkarmak için Merkez Bank'tan ruhsat almalı. Tede düzgün 23. oktyabrda Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev bazarın valyuta düzgünleştirmeler hakkında kanunun tede redaksiyasına gol çekenden son güyüce girdi. Şeýle de kanun daşary ýurtda çäklendirmeden bank hasaplaryny açmagy, Özbegistandaky bank hasaplarynyň daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna we daşary ýurtlardaky bank hasaplarynyň ýerine pul geçirmegi, daşary ýurt valyutasyna bahas kesgitlenen valyuta gymmatlyklaryny arasy altyna ýa-da valyuta eýesilik etmegi, töleu kagyzlaryny we dokumentlerini edinmegi ruhsat berýär. Ýewropa hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi hemde bu guramanyň ykdysady we daşky gurşaw işçiňliklerini utgaşdyrýan idarasy Türkmen paýtagtyna birlikde korrupsiýa garşy göreşiň guramaçylyk we kanun çäreleri boýunça seminar gurnat diýip Trend neşri habar berýär. Latviýadan we Litwadan gelen ekspertler korrupsiýa garşy göreş kanunçylygyny, korrupsiýa garşy göreş boýunça halkara pudawara hyzmatdaşlygyny kämilleşdirmegiň halkara standartlar we iň gowy tejribeler hakynda gurrun berdiler diýip habarda edilýär. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara görkezlerine iň ýygyzak ornlary ýeliýär. Türkmen häkimiýetleri bu göreşiň öz bolşly usullaryny tapyp soňky döwürde döwlet telewizionyna aglap töwe diýen korrupsionerler köpeldiler. Ýerli synçylar soňky 20 ýylda korrupsiýanyň we paraxorlygyň adaty wardady, belki-de durmuşyň aýrylmaz bölegini öwürlenýän aýdýarlar. Owgansanyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Salahuddin Rabbani öz wezipesinden çekildi. Rabbani daşary işler ministrliginiň bir gyra etekleýändigini we oňa hökümetden aýry gurama ýaly çemeleşilýändigini aýdyp 23-nji oktýabrda prezident Aşraf Gana işden çekilmek baradaky arzasyny berdi. Rabbani hatynyny dolandyryş özgörtmeleriniň hatyrasyny edilýän käbir işleriň hökümet guramalarynyň arasynda diskriminasiýanyň ýokarlanmagyna getirendigini we munyň udawundan ýurdun bitewiligine ziýan ýetirjekdigini aýtdy. Owgansanyň milli birlik hökümeti gurulandan soň Rabbani 2015-nji ýylda daşary işler ministri wezipesine berilendi. Emma içerki siýasy göreşleriniň netijesinde ministriň wezipesini ýerine ýetirji bolup işledi. Kanı bilen Rabbani'nin arasında kemahal pikir dürürlükler hem borlu ve bu yagday sonu bilen son kuyunun prezident köşkününe geçen yığınaklara çağırılmadığını hem alıp geldi. Rabbani 28. sentyarda geçirilen prezident saylovlarına baş yerine yetirici afiser Abdullah Abdullah'ını gorladı. Bu saylovların neticesi henüz ıglan edilmedi. Siz havarlar dinlediniz.